азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 28 июнь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Ошентип, жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратты.
Анын үстүн кылмыш иши козголду деген маселе болгон жок аз бүгүнкү күндө. Качан гана шектенүү жөнүндө билдирүү берилгенден баштап, кылмыш иши козголду деп эстелинет.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШ президентин Иран менен сүйлөшүү жүргүзүүгө ынандыруу ниетин билдирди.
Il faut qu'on arrive à des désescalades en Iran et à poursuivre.
Биз Ирандагы чыңалууну жоюуга жетишүүбүз керек.
Парламенттин эки комитети өкмөттөн Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан Кыргызстанга кирген товарларга карата көзөмөлүн канааттандырарлык эмес деп тапты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Канымгүл Илкеевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттин аны экс-президент макамынан ажыраткан чечимине карата комментарий берди. Кылмыш иши козголуп калса, тергөөгө барбай турганын азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Чакырса адвокатым бар, керек болсо суроолорун берсин кат жүзүндө. Бирок бул мага коюлган бүрөнүн да баары калп, эми кандай тергөөчөрүн да көрүп атабыз да. Салыштырып көргүлө Мусакеев менен эле матырайбыз.
Атамбаев бул тууралуу Кой Ташта үйүндөгү тарапташтары менен жолукканда билдирди. Ошондой эле ал бийлик өзүнүн адамдарын гана коргоп, жакпагандарды камап жатат деп сындады, өлкөдөн кетпей турганын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануусунда айтты. Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алууга каршы тарапташтары анын Чүйдүн Кой Таш айылындагы үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Азаттыктын суроосуна жооп берген Атамбаев банк эсебиндеги 33 000 доллардын 30 000 эки күн мурда алганын, андан башка банк кутусу жок экенин билдирди.
Мурда күнү банк карыптыр 30 000 долларын арест бөлөгүндө алып койдум. Келинчегимдин акчасын арест кылып коюптур. Булар эле сала койбосо ячейкада. Менин келинчегимдин жарымдын Бакиев кезинде дагы 1 000 000 доллар эсебинде болчу Демир банкта.
Буга чейин сот Атамбаев жана анын үй бүлөсүнүн банктагы эсептерин алууга уруксат берген, ал эми жогорку кеңеш 27-июнда Атамбаевдин экс-президент макамын алууну колдогон, буга бир канча негиздерди белгилешкен. Бүгүн Жапониянын Осака шаарында чоң 20 саммити ишин баштайт. Эки күнгө созулган иш чарага дүйнөдөгү ири 20 өлкөнүн лидерлери катышат. Саммиттин алкагында АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин кездешүүсү пландалган. Буга чейин орус президентинин өкүлү тараптар стратегиялык стабилдүүлүк жана аймактык жаңжалдар, тагыраагы Украина, Сирия, Корея жарым аралы, Ооганстан жана Венесуэладагы кырдаалды талкуулай турганын айткан. Мындан сырткары Иран программасы да сөз болчу темаларга кирет. Трамп менен Путиндин жолугушуусу Осакада пландалган жеке жолугушуулардын бири болорун билдирген. Европа биримдигинин кеңеши Орусияга карата экономикалык санкцияларды 2020-жылдын 31-январына чейин узартты. Кеңештин коммуникесинде чечимди Германия канцлери Ангела Меркель менен Эммануэль Макрон, Париждин президенти 20-21 июнда Минск келишиминин аткарылышы боюнча сунуштаган маалыматтын алкагында биримдиктин жетекчилери бир добуштан кабыл алынганы билдирилет. Биримдиктин чектөө чаралары 2014-жылы Крым жарым аралы аннексияланганан кийин Орусиянын банк, энергетика жана коргоо тармагына каршы киргизилген, ага ылайык куралды экспортто, импорттого тыюу салынган. Мындан сырткары 170 жеке жана 140 юридикалык жактарга 44 уюмга чектөө чаралары кабылданган. Кремль буга контрсанкциялар менен жооп кайтарган. Орус бийлиги дүкөн текчелериндеги санкцияга илинген тамак ашты коомчулук алдында жок кылып, же чек арада конфискация кылган. Ушул дүйшөмбүдө Владимир Путин санкциянын мөөнөтүн 2020-жылдын соңуна чейин узарткан. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин Пакистандагы эки күндүк сапары башталды. Пакистан өкмөтүнүн башчысы Имран Хандын чакыруусу менен 27-июнда барган Гани ооган жергесинде тынчтык орнотуу жараяны, аймактык эки тараптуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Гани менен Хан көзмө көз жолугуп, аймактагы бейпилдикти, стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн эки өлкө ортосунда достуктун жана кызматташтыктын жаңы барагын ачуу тууралуу макулдашты. 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 5-чи сессиясы өз ишин аяктап, күзгө чейин каникулга чыкты. Парламент төрагасы Дастан Жумабеков жыйын соңунда депутаттар сессия мезгилинде кыйла алгылыктуу иштегенин билдирди.
Резонанстык маселелерге жана көйгөйлөргө парламент тарабынан өз өчүрүнө көңүл бурулуп, ар тараптуу иликтөөлөр жүргүзүлүп, тийишүү чечимдер кабыл алынды. Алса, сот укук реформаларын алкагында жаңы кодекстерин колдонууга киргизүү, коопсуз шаар, уран кенин чыккан жерлерин иштетүүгө тыюу салуу, президенттин жана экс-президенттин кол тийбестиги жана башка маселелер.
Жогорку Кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат. Ал эми август айында эмгек көргүүсүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө ишин баштайт. Таза суу көйгөйүн чечүүгө быйыл бюджеттен 200 миллион сом бөлүндү. Жыл аягына чейин дагы 200 миллион бөлүнөт. Бул тууралуу 27-июнда парламенттеги өкмөттүк саат учурунда биринчи премьер министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында азыркы учурда өлкө аймагындагы 584 айыл тургундары таза суу тартыштыгы бар. Вице премьер калкты таза суу менен камсыз кылуу багытында бир катар эл аралык каржы уюмдары каржылык жактан колдоо көрсөтүп жатканын белгиледи. Жогорку Кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караштуу атайын ооруканада дарылануусун улантууда. Бул тууралуу Азаттык аталган оорукананын башкы дарыгеринин дарылоо боюнча орун басары Александра Алексюк билдирди. Анын айтымында Рысалиевдин абалы дагы деле орточо оорбойдо. Рысалиев Кримтөөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу 7-июнда Ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып ооруканага жеткирилген. Алгач жандандыруу бөлүмү мүндө жатып, кийин палатага которулган. Маңзат жүгүртүүнү көзөмөлдөө боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы чыгат. Бул 2009-2017 жылга байланыштуу иликтөө. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлады. 26-июнда маңзатка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленип, бир катар иш-чаралар уюштурулат. Ошондой эле бүгүн Ысык Көлдө Гөлфест аттуу эл аралык музыка фестивали башталат.
Рахмат, Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чийки торг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 28-июнда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, өрөөндөрдө жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32-37, Талас жергесинде 30-35, Чүйөрөнүндө 31-36, Нарын жана Ысык Көл дубанында 23-28 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 34-36 градус болот, борбордо жаан чачын жаабайт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратты. Атамбаевдин кол тийбестигин алууну депутаттардын 103 колдоп, 6 каршы добуш берди. Эми башкы прокуратура Атамбаевга коюлуп жаткан айыптар боюнча аны чакырып көрсөтмө алууга жол ачылды. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи жолу Кыргызстанда парламент экс-президенттин кол тийбестигин алды. Атамбаевдин тарапташтары муну саясий буйрук деп баалап жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан 27-июндагы жыйынында ажыратты. Депутаттык комиссиянын мурдагы президентке койгон 6 доомат боюнча башкы прокуратуранын корутундусун башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов тааныштырды. Буга чейин маалым болгондой эле башкы көзөмөл органы Атамбаевга тагылган 6 айыптын ичинен 5-үнү негиздүү деп тапкан. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Алмазбек Атамбаев азырынча кылмыш иши козголбогонун айтып, Атамбаев эми көрсөтмө берүү үчүн суракка чакырыларын билдирди.
Анын үстүнөн кылмыш иши козголду деген маселе болгон жок аз бүгүнкү күндө. Сиздер кабыл алып берген жазык процесстик кодекстин талабына ылайык бүгүнкү күндө. Качан гана прокурор тарабынан кызмат адабына шектенүү жөнүндө билдирүү берилгенден баштап кылмыш иши козголду деп эстелинет.
Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алууга Жогорку Кеңешке баш аягы 15 күн кетти. Атамбаевдин экс-президент статусун алуу жана ага күнөө коюу боюнча 13-июнда депутаттык комиссия түзүлгөн. 18-июнда комиссия чечим чыгарып, парламенттин тиешелүү комитеттерин алып чыккан. 20-июнда парламент экс-президентке күнөө коюу боюнча токтомду кабыл алып, аны башкы прокуратурага жиберген. 25-июнда башкы прокуратура депутаттык комиссия Атамбаев койгон дооматтар боюнча корутундусун жарыялаган. Атамбаевди макамдан ажыратуу боюнча парламенттин жыйынында депутат Жанарбек Акаев күч органдарын бул ишти дыкат иликтөө керектигин белгиледи.
Бул маселеде мен бардык күч органдарын абдан дыкат иштөөгө, шашпоого жана эч кандай кымындай дагы шек жаратууга негиз бербей иштөөгө чакырат элем да. Анткени азыр шашып кетсек кийин дагы көп суроолор жаралышы мүмкүн.
Мурдагы совет өлкөлөрүнүн ичинен биринчи жолу Кыргызстанда парламент экс-президенттин кол тийбестигин алды. Өлкө тарыхында 4 президент алмашса, алардын экөөнө гана Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевга экс-президент макамы берилген. Ал эми туңгуч президент Аскар Акаев жана андан кийин өлкөнү башкарган Курманбек Бакиевте мындай статус жок. Атамбаевга коюлган күнөөлөр эми сотто далилденсе, ал кол тийбестен мамлекеттик күзөт кызматынын кайтаруусунан бекер медициналык теле жана пенсия сындуу артыкчылыктардан дагы кол жойт. Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары мурдагы президенттин макамынын алынышын мыйзамсыз деп баалап, жогорку кеңештин бул чечими конституцияга каршы экенин айтып жатышат. Атамбаевдин тарапташтарынын бири Фархат Бабиев мурдагы президенттин Койташ айылындагы үйүндө сүйлөп жатып мындай деди.
Жээнбековдун сторонниктеринин мыйзамдарды деп эле мамлекеттин келечегине балта чапты деген чечим, бул чечимге баш ийүүгө болбойт.
Ушул тапта Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүндө элдик штаб түзүлүп, Кыргызстандагы мыйзам иштерге каршы турушаарын айтып жатышат. КЗП 26 июнда Атамбаевдин билдирүүсүн тараткан. Анда мурдагы өлкө башчы ага коюлган айыптарды жокко чыгарып, муну эл чындык укпасын деп Сооронбай Жээнбеков менин үнүмдү басыш үчүн бүт аракетин жасап жатат деп сыпаттаган. Атамбаевдин ишин иликтеген депутат комиссиянын төрагасы депутат Каныбек Иманалиев Атамбаев коюлган айыптар тууралуу буларга токтолду.
Конституцияда 7 нерсеге ант берсе 6 бузулган. А кыргыз элинде антты бускандар эмне дейт? Кодекстин каргышы 10 жылдык болсо, анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду, экинчи нарк бузулду. Мен айтайын дегеним, нарк бузулду, шарт бузулду, калкты бузайын деди. Шарт бузулду.
Мурдагы президентке карата бийликти узурпациялаган, Койташтагы үйдүн жерин мыйзамсыз алган, Кримтөөл Айзбатукаевди бошоттууну уюштурган, акча далдаган Аканинвест компаниясына тиешеси бар, Бишкектен жылуу электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иштерге аралашкан, Бишкек жээбине көмүр ташыган ишкананын кызылчылыгын коргогон деген айыптар тагылып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду маек менен улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамынын алынышын айрымдар мыйзамдуулуктун орношу деп эсептешсе, башкалары саясий куугунтук деп баалап жатышат. Экинчи пикирдегилердин катарында АКШда жашаган саясат талдоочу, Вашингтондогу улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат да бар. Ал муну тийиштүү иликтөөлөрдүн парламентте талаш тартышуулардын болбогону менен түшүндүрөт. Эрика Маратты кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эрика айым, эгемен Кыргызстандын тарыхында бийликти тынч жол менен өткөрүп берген экс-президент өзүнүн кол тийбестигинен ажыратылып турат. Анан буга сиз кандай баа бересиз?
Я вижу это как попытка нынешнего
Мен муну азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун бийликти толугу менен өз колуна алуу жана атаандаштарын жок кылуу аракети катары көрүп жатам. Албетте, Атамбаев жана ал башкарып турган маалдагы өкмөттүн айланасындагы окуялар боюнча иликтөө, тергөө иштери жүрүшү керек эле. Бирок эч кандай иликтөө болгон жок жана болбойт деле окшойт. Анткени Атамбаевди учурда убактылуу кармоочу жайларда отурган, анын мурдагы тарапташтары берген көрсөтмөлөрдүн негизинде кармашат деп болголонууда.
Учурда эки ача пикирлер айтылып жатпайбы коомдо? Айрымдар муну мыйзамдуулуктун орношу дешсе, башкалары Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратылышын саясий куугунтук катары баалап жатышат. Анан сиздин пикириңиз кандай?
Я думаю, конечно, это политическое гонение.
Бул мыйзамдуулуктун орношу деген ураан артындагы саясий куугунтук. Эгер кайсы бир иш боюнча так иликтөө, текшерүү болуп, жогорку кеңеште чыныгы талкуулар жүргүзүлгөндө, айыпталып жаткан тарап парламентке келип өз пикирин билдиргенде гана биз мыйзамдын үстөмдүгү тууралуу айта алмакпыз. Бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдө прокуратура саясий режимге кызмат кыла тургандай болуп түзүлүп калган жана прокуратура ошол режимдин кызыкчылыктарын коргойт. Ал эми чыныгы мыйзам үстөмдүгүн көрсөтүү үчүн прокуратураны толугу менен реформалап же ичинде кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жүргүзүү керек. Прокуратуранын өзүнө ишенич болбогондон кийин мыйзамдуулуктун орношу тууралуу сөз кылып деле кажети жок. Атамбаев кармалышы мүмкүн болуп турган чакта ар кандай журналисттик иликтөөлөрдүн чыгып, коомдо ар кыл шектенүүлөр күчөп жатканына карабай, мурдагы аткаминерлерге карата эч кандай иликтөө жүргүзүлбөй жатат.
Көпчүлүк добуш менен Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратылышын колдогон парламенттин дарегине дагы көп сын айтылууда. Ошол эле Атамбаевдин бийлигинин тушунда көптөгөн келишимдерди ратификациялаган, президенттин сунушун, демилгелерин ар дайым колдоп келген ушул эле парламент деген сөздөр дагы айтылып жатат. Сиз парламенттин ролу тууралуу эмне айта аласыз?
Видно, что каждый сам выживает как может.
Парламентте ар ким өзүнүн колунан келишинче өзүн коргоп калганга жана кийинки шайлоодо кайрадан жогорку кеңешке келүүгө аракет көрүүдө. Депутаттардын көбү саясий көз караштарынан улам эмес, кийинки шайлоодо аларга ким колдоо көрсөтө аларына карап, тиги же бул адамды колдогонго аракет кылышат.
Кто сможет их потом поддержать на выборах?
Азыркы болуп жаткан саясий процесстердин Кыргызстандын жакынкы келечегине кандай таасир тийиши мүмкүн?
Я думаю, что мы повторяем эту...
Менимче, биз баягы эле өткөн жолубузду кайра кайталап жатабыз. Бийликти толугу менен бир адамдын колуна алуу, оппозицияны жемелөө уланып жатат. Бирок жакында жаңы оппозициячыл күчтөрдүн пайда болушуна ишенем. Президенттик шайлоого жакын саясий кырдаал курчуйт. Мамлекет башчы шайлоо алдында канчалык күчкө салган саясат жүргүзсө, ошончолук кырдаал курчуйт. Революция же кандайдыр бир толкундоолор болот деп айта албайм, бирок өлкөдө туруктуулук болбойт. Тилекке каршы карама-каршылыктар кандайдыр бир олуттуу программаларды талкуулоодон эмес, жеке мамилелерди териштирүүдөн өйдө көтөрүлбөй жатат. Албетте, баары эле бийликке өзүнүн тарапташтары, атаандаштар менен компромисс таап келишет эмеспи. Бирок жогорку кызматка келери менен эле бийликти борборлоштуруунун жолдорун издеп башташат. Кийинки президенттик шайлоого чейин дагы көп убакыт бар. Кандай болуп кетерин азыр божомолдош эрте. Жээнбеков да Атамбаев да эле мамлекеттик институттарды түзүп, мыйзам үстөмдүгүн орнотуунун ордуна өз кызыкчылыгын көздөп жатканы өкүндүрөт. Атамбаев да эч кандай талкууларды өткөрбөстөн конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, мамлекеттик институттарды көзгө илген эмес.
Пытаются использовать все ресурсы для того, чтобы централизировать власть.
АКШ-да жашаган саясат талдоочу Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Мараттын маегин уктуңуз. Ага суроолорду Элиза Кененбаева узатты. Эми уктурубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев парламенттен аны экс-президент макамынан ажыраткан чечимине карата комментарий берди. Бүгүн Жапониянын Осака шаарында чоң жыйырманын саммити ишин баштайт. Европа биримдигинин кеңеши Орусияга карата экономикалык санкцияларын 2020 жылдын 31 январына чейин узартты. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин Пакистандагы 2 күндүк сапары башталды. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин 5-чи сессиясы өз ишин аяктап, күзгө чейин каникулга чыкты. Таза суу көйгөйүн чечүүгө быйыл бюджеттен 200 миллион сом бөлүндү, жыл аягына чейин дагы 200 миллион сом бөлүнөт. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Жапониядагы сапары учурунда АКШ президенти Дональд Трампты Иран менен сүйлөшүү жүргүзүүгө, эгер башталып кетсе, жакынкы чыгышты кыйроого алып келе турган согушту болтурбай калуу жолдорун издөөгө ынандыруу ниетин билдирди. Иран Перси булуңунда АКШнын пилотсуз учагын атып түшүргөндөн бери эки өлкө ортосунда чыңалуу мурдагыдан да күчөп турат. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Франциянын президенти Эммануэль Макрондун айтымында ал мамилеси мурдагыдан да курчуп турган Иран менен АКШга ортомчулук кылууга аракеттенип жатат. Кыска согуш болбойт. Биз ал качан башталаарын билебиз, бирок качан аяктаарын билбей калабыз, деди Макрон.
Il faut qu'on arrive à des désescalades en Iran et à poursuivre la politique.
Биз Ирандагы чыңалууну жоюуга жетишүүбүз керек. Ошондой эле Корей жарым аралындагы коопсуздукту камсыздоону улантуубуз зарыл.
La péninsule coréenne.
Жапонияда 28 июнда чоң жыйырманын саммити башталууда. Макрон АКШ президенти Дональд Трамп менен ушул саммиттин алкагында жолугушмакчы. Иран Перси булуңунда 20 июнда АКШнын пилотсуз учагын атып түшүргөндөн бери эки өлкө ортосунда чыңалуу мурдагыдан да күчөдү. Тегеран америкалык пилотсуз учак өлкөнүн түштүгүндөгү Хормузгон провинциясында атып түшүрүлгөнүн кабарлаган. АКШ окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун билдирүүдө. АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук француз, немис жана британ дипломаттары менен Перси булуңундагы кризис боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Парижге келди. Вашингтондон айырмаланып, 2015 жылы Тегеран менен түзүлгөн келишимди сактап калууга Орусия, Кытай, Германия, Франция жана Улуу Британия аракет кылып жатат. Аталган келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын токтотмок. Бул үчүн Ислам Республикасы салынган санкцияларды алуу каралган. Тегеран келишимди аткарууга макул экенин, бирок эч кандай экономикалык пайда көрбөгөн соң аны дайым эле сактай бербей турганын эскертүүдө. 26 июнда Ирандын өкүлү Улуу Британияны, Францияны жана Германияны азыр арасат абалда турган келишимди сактап калуу боюнча айкын кадамдарды жасоого чакырды. Тегеран 17 июнда Европалык өлкөлөргө мөөнөт чектеп, эгер тиешелүү кадамдар жасалбаса келишимдеги шарттарды аткаруудан баш тарта турганын эскерткен. Андай шарттардын бири аяктады. Тагырагы Тегеран 27 июнда байытылган урандын резервине коюлган 300 килограммдык чекти көбөйтө турганын эскерткен.
As all of you know, the deal is
Өзүңүздөр билгендей, келишим Кошмо Штаттардын андан чыгып кетүүсүнөн жана санкцияларды калыбына келтиргенинен улам коркунучта турат. Алар өз санкцияларын калыбына келтирип, жаңы санкцияларды киргизди. Биз азыр АКШ менен экономикалык согуштун ортосунда турабыз. Бул аскердик согуш эмес.
Now we are at the middle of an economic war.
Деди Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи. Келишимге кол койгон өлкөлөр, анын ичинде Европалык мамлекеттер Иранды келишимдин шарттарын сактоого жана чыңалууну күчөткөн кадамдардан оолак болууга чакырып жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен эч кандай шарт койбостон сүйлөшүүгө даяр экенин айткан. Бирок Тегеран келишимдеги шарттар сакталып, санкциялар алынганда гана жолугушууга макул болоорун билдирип жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жогорку кеңештин эки комитети Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан Кыргызстанга кирген товарларга карата көзөмөлүн канааттандырарлык эмес деп тапты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат, ошондой эле укук тартиби, коррупция жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитеттеринин кошмо жыйынында Кыргызстан мүчө болгон ЭАЭП аймагынан кирген товарлардын агымын көзөмөлдөөнүн абалы каралды. Буга бир катар депутаттардын Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майдын, уун жана уун азыктарынын жана башка ушул сыяктуу күндөлүк керектелүүчү товарлардын эсепке алынбай киргизилип жатканы боюнча көтөргөн көйгөйү негиз болду. Өкмөттөн тиешелүү жооптуу жетекчилер жыйынга келбей калып, аталган эки комитет маселени күзүндө экинчи ирет кароо чечимин кабыл алды. Парламенттин укук тартиби, коррупция жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитетинин төрайымы Наталья Никитенко анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
При таком обороте неучтенных товаров, да, ГСМ и так далее, какое количество налогов не попадает в бюджет? То есть это бьет прежде всего, конечно, по самым уязвимым слоям населения. Этот вопрос мы не можем просто вот забыть и рассмотреть на уровне комитетов. То есть мы должны к нему вернуться. Поэтому добавили один пункт, что в конце сентября, вот до октября, по всем этим пунктам, которые были даны правительству, правоохранительным органам, должна была быть проведена работа. И еще раз придет правительство к нам, отчитаясь о своей проделанной работе, по этим пунктам. И мы его рассмотрим, этот вопрос, еще раз повторно и вынесем на рассмотрение Чокорку Кинеша. Так выглядит решение двух комитетов. Пункт добавили, то есть не удовольствоваться только вот сейчас оценкой, порученческими пунктами, а еще раз осенью вернуться.
Ошол эле айрым маалымат сайттары депутат Искендер Матраимов аткисчилик боюнча маселени кароону күзгө калтырууну сунуштаганын жазып чыгышкан эле. Анда өкмөттөгү жооптуу жетекчилер даярданып келип, эл өкүлдөрүнө күзүндө келип жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алганы сынга алынган. Бирок жыйында алып барган комитет төрайымы Наталья Никитенко кошмо жыйындын чечими бурмаланып жазылганын белгиледи. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Искендер Матраимов мындай олуттуу маселени кароону күзгө жылдырууга жеке кызыкчылык жок экенин айтып, өкмөт өкүлдөрүнүн жооп берүүгө даярдыгы жоктугу аталган маселеге экинчи ирет кайрылып келүүнү сунуштоого негиз болгонун айтты.
Кечеки отурумдагы сөздү Вести Кейжи деген бурмалап жазганын окудум да, эгерде стенограмманы көтөрсө, ал жерде мен суроо берип атам. Ушу эсепке кирбеген товарлардын эсебинен бүгүнкү күнү Кыргызстанда салык төлөмдөр азайып кетти. Келген товарларга налогу көзөмөлдөйт. Анан чек ара КПП деп коебуз. Ошол жерден өтпөгөн, башка бекилген жерден өтүп кеткен болсо, ал товарларга пограничный служба жооп берет. Ошого байланыштуу муну бир чоң чоң деңгээлде караш керек. Мен ошо маанайда айттым. Бул бир. Экинчиден, өкмөт бул маселеге даяр эмес экен. Күзгө жакшыраак даярданып келгиле деген тарзда гана мен ошо сунушту киргиздим. Анан эми бул жерде башка жака буруштун кереги жок.
Финанс министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылдын өткөн 4 айында былтыркы жылдын алгачкы 4 айына салыштырганда салыктар жана жыйымдар 1.1 миллиард сомго аз жыйналган. Мамлекеттик салык кызматы муну сезондук көрүнүш катары мүнөздөп, 6 айдын жыйынтыгы боюнча абал оңло турганын убада кылган эле. Бирок мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркинбек Сазыков ЭЭП аймагынан эсепке алынбаган товарлардын кириши салык чогултууга таасир этип жатканын кошумчалады.
ЭЭП менен иш алектенгенде ар бир товарды текшерип эске салууга бир дагы мамлекеттик органдын укугу жок. Ошондо ал документинде көрсөтүлгөн цифраларга эле биз ишенүүгө милдеттүү болобуз. Легалдуу түрүндө алып келген салык төлөөчүлөр легалсыз алып келген салык төлөөчүлөр менен жана баалардын келишпестиги болуп калып атат. Бирөөсү арзаныраак сатып, экинчиси кымбатыраак сатып, добросовестный ушу салык төлөөчүлөр өздөрүнүн пландаган кирешелерди табылбай, анан дагы тийиштүү салыктар да төлөнбөй калып атат. Салык төлөөчү импортерлор товарларын киргизүү маалында товарларын киргизип, анан Кыргызстанга киргенде жоголуп кетишет да.
Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мыйзамсыз кирген товарлар ата мекендик өндүрүүчүлөрдү теңдешсиз атаандаштыкка дуушар кылып жабылууга алып келип жатканын белгиледи.
Мисалы Россия, Казакстандан мыйзамсыз кирген товарларда биз ага жол ачып берип атабыз. Товарлар кирип атат, НДСтер төлөнбөйт. Азыр карасаңар, базарларда магазиндер 80% импорттон келген товарлар. Ошонун баарынын акчасы кетип атат да башка мамлекеттерге. ЕС киргенден кийин канча деген өндүрүш жабылды, атаандаштыкка туруштук бере албай коюшту. Биз бул жерде ар тараптуу карап жүрүш керекпиз да. Биздин эл аралык келишим негизинде ЕС алкагында, башка келишим алкагында мыйзамсыз кирип аткандар аларды көзөмөл катуу кылыш керек.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасманын бет ачары жөнүндө баяндайт.
Жолдоштор, сиздер социалисттик революцияга кыянаттыкылып жатасыздар
деп тасмада кадр артында Лелиндин сөзүн окуп жаткан, андан кийин Жусуп Абдрахмановдун сөзүн окуган жана ошол кездеги окуяларды баяндаган режиссер Эрнис Абжапаров.
Партиянын генерал линиясынын чаташып баратканын көрүп туруп, саясий акыбалга документ түрүндө баа берүүдөн баш тарткан эмес.
Бүгүн бир калыпта айрым сөздөрдү катайтып, жугумсуз ыргак менен тасманын башынан аягына чейин коштоп жүрүп отурат. Бул жана башка кемчиликтеринен улам аталган тасма техникалык жактан эптеп эле чампаланып жасалгандай таасир калтырат. Тарыхый инсандын тагдырын чагылдырган мындай жоопкерчиликтүү текстти атайын билимуар дикторлор же актерлор окуса болмок экен деген пикирлер бар.
Бул мезгил тууралуу Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөрү менен мындайча бөлүшөт. Биз элибизди иштей алыс шарттарга такап салдык. Онун колунан келбеген ишти бир адамдан талап кылабыз. Бирок баары бир ал күнөөлүү бойдон калат.
Жусуп Абдрахманов жөнүндө тасма тартуу ишин 2018 жылы Аскар Салымбековдун фонду баштап, режиссерлор арасында сынак жарыялаган. Таймаштын жыйынтыгында бул милдет режиссер Эрнис Абжапаровго ыйгарылган. Уюштуруучулар ушул убакка чейин фильмге 40 миңге жакын АКШ доллары сарпталганын айтып жатышат. Жусуп Абдрахманов 1920 жылдары Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын союздук республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. СССРдин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Иосиф Сталинге ачыксын айткан. Режиссер аталган тарыхый инсан тууралуу тасманы көрүүчүлөр жакшы маанайда кабыл алганын айтып, кадр артындагы окулган текст тууралуу айтылган сынга мындайча жооп берди.
Биринчиден, мен диктор эмесмин. Экинчиден, мен орус тилдүүмүн. Үчүнчүдөн, аябай көп кастинг кылдык. Бир дагы диктор жан дили менен сүңгүп айтып бере алган жок. Ошондуктан мага айтышты, өзүң эле айтпайсың деп. Өзүм айттым, кемчиликтер бар. Ал кемчиликтерге карабастан ички дүйнөм чыккан үчүн ал кемчиликтерди көп эл байкабай жатат. Ошондуктан буга кечиримдүү кечирип койсоң да болот.
Таанымал режиссер Болот Шамшиев баштаган сынчылар кинодон чыгып, тарыхый инсандар тууралуу тартыла турган тасмалар өтө дыкат, сапаттуу иштелүүгө тийиш экенин кеп кылышты. Бул тасмада болсо телефондун камерасына тартылган кадрлар да бар. Режиссер аталган тасма буга чейин 3 жолу оңдолгонун айтып, буларды кошумчалады.
Атайын тартканда, атайын өнүгүндө абышка киши 80'den ашкан киши туп туштуруп алып антип айта алмак эмес. Ал кадрлар бар. Ал эми чай ичип отурганда бир нерселерди айта баштады да, мен ошондо соткага тартып алдым. Ошентип жандуу бул жерде сапатка эмес, бул жерде мазмунга көп басым кошулду.
Өткөн доордун 20-30 жылдарындагы кадрлар колдонулган. Жусуп Абдрахманов 1930-жылдары жапырт ачарчылыкка дуушар кыла турган иш пландарга Кыргызстанды киргизбей коюуга жетишкен. Кийин Казакстанда ошондой ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен да белгилүү. Бирок Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири улутчул деген жалган жалаа менен айыпталып 1937 жылы сталиндик репрессияга тартылып, кийинки жылы атылып кеткен. Абдрахманов тууралуу тартылган даректүү тасма 29 июндан баштап кино жүгүртүүгө чыгат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 28 июнь, күнгө жума, эртең мененки берүүлөрүбүз уланууда. Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратты. Эми башкы прокуратура мурдагы мамлекет башчыга кылмыш ишин козгошу ыктымал. Атамбаев жана анын тарапкерлери бул аракетти саясий куугунтук катары санап жатышат. Алдыда ушул темага байланыштуу Азаттыктын эксперттер талдайт, талкуусун уктурабыз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Эми жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева камсыз кылууда. Канымгүл,
саламатсыздарбы? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттин аны экс президент макамына ажыраткан чечимине карата комментарий берди. Кылмыш иш козголуп калса тергөөгө барбай турган Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Чакырса адвокатым бар, керек болсо суроолорумду берсин кат жүзүндө. Бирок бул мага коюлган күрөнүн да баары калып, эми кандай тергөөтөрүн да көрүп атабызды. Салыштырып көргүлө Мусакеев менен эле Матраев.
Атамбаев бийлик өзүнүн адамдарын гана коргоп, жакпагандарды камап жатат деп сындады, өлкөдөн кетпей турганын да кошумчалады. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануусун айтты. Алмазбек Атамбаевдин экс президент макамын алууга каршы тарапташтары анын Чүйдүн Койташ айылындагы үйүнө 50 штаб ачып чогулуп турушат. Тарапташтар менен жолуккан учурда Азаттыктын суроосуна жооп берип, банк эсебиндеги 33 000 доллардын 30 000 эки күн мурда алганын, андан башка банк кутусу жок экенин айтты. Буга сот Атамбаев жана анын үй бүлөсүнүн банктагы эсептерин алууга уруксат берген. Ал эми жогорку кеңеш 27 июнда Атамбаевдан экс президент макамын алууну колдогон. Буга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия бир катар негиздерди атаган. Бүгүн Жапониянын Осака шаарында чоң 20 саммити ишин баштайт. Эки күнгө созулган иш чарага дүйнөдөгү ири 20 өлкөнүн лидерлери катышат. Саммиттин алкагында АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин кездешүүсү пландалган. Анда Украина, Сирия, Корея жарым аралы, Ооганстан жана Венесуэладагы кырдаал талкуулай турганы айтылган. Европа биримдигинин кеңеши Орусияга карата экономикалык санкцияларын 2020-жылдын январына чейин узартты. Кеңештин коммуникесинде чечимди Германия канцлери Ангела Меркель менен Франция президенти Эммануэль Макрон 20-21 июнда Минск келишимин аткарылышы боюнча сунуштаган маалыматтын алкагында биримдиктин жетекчилери бир добуштан кабыл алынганы билдирет. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин Пакистандагы 2 күндүк сапары башталды. Пакистан өкмөтүнүн башчысы Имран Хандын чакыруусу менен 27 июнда барган Гани ооган жергесинде тынчтык орнотуу жараяны, аймактык эки тараптуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин 5-сессиясы өз ишин аяктап күзгө чейин каникулга чыкты. Парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков жыйын соңунда депутаттар сессия мезгилинде кыйла алгылыктуу иштегенин, өлкөнүн мыйзамдык базасын чыңдоого жана өркүндөтүү багытталган мыйзамдар, токтомдор, чечимдер кабыл алынганын белгиледи. Парламент эми сентябрь айынын алгачкы жумушчу күндө ишин баштайт. Ага чейин 1 ай шайлоочулар менен жолугат. Таза суу көйгөйүн чечүүгө быйыл бюджеттен 200 000 сом бөлүндү. Жыл аягына чейин дагы 200 000 сом бөлүнөт. Бул тууралуу 27 июнда парламенттеги өкмөттүк саат учурунда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында азыркы учурда өлкө аймагындагы 584 айыл тургундары таза суу тартыштыгы бар.
Рахмат, Канымгүл Элкеева жеткирген бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына да тизип койгонбуз. Кабарлардын текстик версиясын да окуп туруңуз. Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс президент деген статустан ажыратты. Башкы прокуратура Атамбаев өлкө башкарып турган мезгилде бир нече мыйзам бузган деп кылмыш ишин козгоого уруксат алды. Мурдагы президент жана анын тарапкерлери бул аракетти саясий куугунтук катары санап, Атамбаевдин кой таштагы үйүндө штаб түзүштү. Постсоветтик өлкөмдө алгач жолу парламент тарабынан экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу Кыргызстандагы коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Бул суроону Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүндө талкууладык. Берүүгө Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, парламент депутаттары Акылбек Жапаров, Анвар Артыков, жарандык активист Динара Ашрахунова жана БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Алгачкы суроону Жогорку Кеңештин депутаттары сиздерге жолдойм. Мына бүгүнкү чечимди айрымдар тарыхый чечим катары сыпатташса, айрымдар ошо бийликтин кайсы бир буйрутмасы катары баалап жатышат. Бул жагынан алганда акыркы чечим тууралуу кандай бааласак болот?
Ошо 6 жылдын ичинде 4 миллиард доллардан ашык только кредит алдык. Жалаң гана кредиттерди алдык. Мунун 2 миллиард 450 миллион доллары кыска мөөнөткө 20 жылга 2% чейин. Мына ага киши 14-15 жылдары аябай көп 2 миллиард 3 миллиард долларга чейин алып ийген. Биз эми төлөй баштадык. Мына быйыл 19 жылы карыздарды төлөй баштадык да. Мына ошонун кесепеттерин айтууга мажбур болдук. Анткени
мына 20-чи бийликте турган учурда эмне үчүн айтылган эмес деп
атышат. Бийликтин учурунда турганда ошо датка кеминге биринчи жолу кредит алам дегенде мен каршы чыккам. Финансы министри болуп туруп, опросун путём деп койчу, эл өкмөттүн макулдугун алабыз дегенден мен каршы чыгып, өкмөттө 1.5 саат өзүм позициямды түшүндүрүп, бүгүнкү айтып аткан нерселердин баарын ошондо дагы айтып, каршы чыгып, өкмөттө жалгыз мен каршы чыккам да. Ошондо эртеси күнү мени Кытайга поездкага албай, Байгон Чокуров деген замымды алып кетип, ИИНага медаль даңк берди. Мен ошо позиция боюнча калгам. 15 жылы депутат болуп келгенде дагы айткам, кыска мөөнөттө чоң акчаны кичинекей өлкө албаш керек. Биринчиден, экинчиден кошунадан албаш керек. Мына биз ошолордун баарын айтып чыктык. Бул биринчиси. Бул эми жакынкы 15 жылда кыргыздар ушу карызды төлөөнүн аракетинде гана болобуз да. 863 миң үй бүлө карыз алып жашап атат. Алар билет бул эмне экенин. Бул кредит деген бала процент андан 5 бетер бала. Биздин келечегибизди ушинтип алып барып бууп кыргызды кредитке такап койду да.
Ошон үчүн
ушунун биринчисин айттык. Экинчиси ырчырдын ушул жалаң ушул ген казуу боюнча ырчырлардын жанагы мегакомду сатам деген ырчырлардын айынан азыр 700 миллион долларга бизге доо арыздар кыргыз өлкөсүнө. Өлкө өкмөтүнө, өлкөсүнө доо арыздар туруп атат. Мындан тышкары дагы ошо алынган кредиттердин иштөө принциптери, эффективдүүлүгү жок кесе болуп атат. Мына агише эгерде чыр чатак болбосо казактар менен түз турганда Чалдабарга чейин Токтогулдан бизге электр энергия менен электр энергия алып турчубуз.
Жок болсо, демек ушуларды эске алуу менен
Узбекистан, Тажикстан, Кыргызстан менен кольцо менен алып турчубуз. Жок, биз датка кеминди курдук, үчүнчү электр энергия ташый турган тутумун курдук, бирок ошо электр энергияны чыгара турган бир да эчтекени курган жокпуз да. Демек бул кишинин алган кредиттеринин бирөө мына ТЭЦ чала жан болуп калды, жолу бүтө элек, датка кемин дагы акча алып келбейт. Мунун баары тең оор жүк менен бюджетке элдин башына туруп калды.
Ушуларды эске алуу менен эске алуу менен президент деген статусту ажыратууну чечтиңиз.
Ажыратууну эмес, биз ошо күнөөлөрү бар экен, бирок ошо күнөөлөрдө коррупциялык элементтер ТЭЦте жол курууда ошо кредиттерди алууда барбы же жокпу далилдеш үчүн биз ошо экинин кол тийбестик статусун алдык.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, мына парламенттин бүгүнкү чечимин сиз кандай кабыл алдыңыз жана Атамбаевдин тарапкерлеринин жүйөлөрү канчалык деңгээлде негизүү деп эсептейсиз?
Кече мандагын алыс болоюн. Мен ушул мыйзам чегин жанагы мыйзамдын алынган мыйзамдын табиятына кайрым келип турат. Менин оюм боюнча бул мыйзам конституцияга каршы келген мыйзам болуп эсептейм. Себеби баарыбыздар билесиздер, бүгүнкү күндө конституцияда 69-чу беренеде бул экс президент деген бул наам болуп эсептелет. Жазылып турат ал жерде. Бардык президенттер кызматынан четтетилгенден башка президенттин бардыгы экс президент деген наамына ээ болот деп турат да. Анан ошол экс президенттин статусу мыйзам менен каралган деп койгон, бирок менимче мыйзамды шашылыш кабыл алганын кесепетинен Жогорку Кеңеш экинчи бир мыйзам бузулууга жол берди. Булар өзүлөрү өзүлөрүнө кошумча ыйгарым укук алып алышты. Жанагы экс президенттин статусун деп айтып жатышат эми жоготуу боюнча. Бул жерде конституцияда мисалы 74-чү беренеде Жогорку Кеңеште мындай ыйгарым укук жок. Жогорку Кеңештин ыйгарым укукту иштеп турган президентке күнөө кое алат, кызматынан четтете алат. Ал жерде эч кандай экс президент жөнүндө
жогорку кеңешке ыйгарым укук берген эмес. Тилекке каршы мыйзам чыгаруу колунда экен, каалагандай жазып жазып коюшса бүгүнкү күндө күнөөлүү катары жанынтип статусунан четтетип атабыз деген бул чечим алган бул мыйзам конституция туура келбейт. Каршы келет.
Бүгүнкү парламенттин Атамбаевдан экс-президент деген статусту алуу чечими конституцияга каршы келет.
Туура, анткени бул статусту алат деген бул намды кантип алышы мүмкүн? Ал жерде ошол эле алып аткан берененин аты жана 12-чи берене ошол президент кепилдиги жөнүндө мыйзамда ал экс президенттин кул тийбестиги деп аталат. Ал жерде эч кандай статус жөнүндө кеп жок. Бирок ошол жерге жанагындай жоону кийип коюшкан. Бул эми баягы жана айтып кеткендей шашылыш кабыл алган мыйзамдын кесепетинин менчи бүгүн башталышы кийин.
Сиз да көз салып турдуңуз, мына Атамбаевдин тарапкерлеринин да негизги жөөлөрүнүн бири шашылыш мыйзамдагы көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү сактабастан кабыл алышты деген болуп жатат да, анан сиз кандай баалап жатасыз акыркы кырдаалды?
Мен ошо менен макулмун, анткени чынында эле абдан тез арада эле жанагы күнөөлөрдү чогултуп туруп айтып беришти. Бул бир жумага да жеткен жок, анан бир жумадан кийин мына азыр кол тийбестикти дагы алып салышты. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде негизи чоң критика бул жогорку кеңештин депутаттарына. Эми албетте жогорку кеңеш деген 120 депутаттын айрым ар кандай депутаттар бар, алар деген бул Атамбаевди бийликте турганда да эле критикалап келген. Балким алардын мындай моралдык укугу бар болуш керек, алардын мындай бир өзүнүн негизи да бар, ошону азыр дагы ошо күнөөнү чыгарып колдогонго. Бирок эгерде биз эстесек, бизде эсибизде абдан көп чечимдер бар жогорку кеңештин ошол эле референдумду өткөзгөн, азыр аны дагы күнөө коюп атат Атамбаевга. Эмне үчүн ошол эле жогорку кеңеш деген ошол постановленияга кол коюп өзүлөр шашылыш түрдө 15 август 2016 жылы деген чыгарып ошол референдумга чыгарган. Ошондой чечимдер Атамбаев бийликте турганда анда жогорку кеңеш көбүнчөсү ошондой эле шашылыш түрдө Атамбаевдин бийлигинде дагы ошентип эле иштеген. Азыр деле жогорку кеңеш эч кандай мындай өзгөрүлгөн жок, алардын принципи да өзгөрүлгөн жок. Алар деген эми башка президентке баш ийип, президент же президент болобу же кандай болобу, ошол эле түрдө шашылыш түрдө кайрадан ошондой бир эмелерди чыгарып атат. Бул эмнени айтат? Эң негизги, бул мыйзамдуу же мыйзамдуу деп мен айта албайм, бирок бул жерде легитимдүү, легитимный же легитимный эмеспи дегенге ошондой бир чоң суроо жаралат.
Бул жерде дагы бир маселе катары бүгүнкү коомдук саясий абалга тийгизген таасири жөнүндө болуп атат да. Бир жагынан албетте мыйзамды бузган адамга сабак катары мындан ары кайталанбаш үчүн президенттер баш болуп эч ким мыйзам алдында жоопкерчилик тартпай калбайт деген бир ишарат болот десе, экинчи жагынан саясий куугунтук деп бийлик жана Атамбаевдин тарапкерлеринин ортосунда бир кайсы бир пикир келишпестик болбойбу деген чочулуулар айтылып жатат да. Бул жагынан Чиноев мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Конституциялык жол менен тынчтык жол менен президенттердин алмашы сабак болуп, ушул бир сабак болуп кетсин деген ой менен мен башка бүгүнкү нерсени мындай добуш берген жокмун, анткени ошол саясатты колдоп келгем, тынчтык саясатын колдоп келгем. Ал эми бүгүнкү кырдаал такыр жаңы нерсени түздү, багытка бет алды. Бул мыйзамдуулуктун диктатурасы деген кеп болуп атат, мыйзамдуулук ордун айтып атат. Албетте ошондой болсо ада жакшы жол, бирок маселе ошо мыйзамдуулукту орното тургандар Атамбаевдин заманында да бөрк ал десе баш алгандар болгон. Ошолордун аркасы менен Атамбаев бүгүнкү кырдаалга кептелди деген мен ишенимдемин. Ал эмес, мен төрага болуп турганда менин да айрым позицияларымды коркутуш үчүн каймана түрдө кимди болсун камайбыз деген мындай күч, айрым күч структуралардын башчылары болгон. Кимди болсо жөн эле камай бересизби, жөн эле камай беребиз, мүмкүнчүлүк бар деп
ошондой Атамбаев жол берген да.
Маселе бүгүн, бирок ошондой адамдар жок калды деп эч ким айта албайт да. Эртең ошолор дагы ушул ошол эле нерсе уланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Демек биз биринчи азыркы кырдаалды ушул жол баштаган менен жаңы салтты калыптандыра алабыз, толугу менен мыйзамдуулукка өтө алабызбы, да мыйзамдын диктатурасын орнота алабыз дегенге мен бышып жетилген жокмун. Ошон үчүн бүгүн да добуш берүүгө каткан жокмун да.
Эмне үчүн ушул мыйзам талаптары аткарылбай жатат? Ким жол берип жатат? Мисалы, ошол учурда президент жол берди да, туурабы?
Эми мындай да, президентти президенттен дагы кетет, кемигинде да келгисинде да болот. Бериклерде түрткүлөйт да президент. Аны минтип эле коебуз дейт. Президент баардыгын эле биле бербейт. Мына мыйзамды биле истеген кишилер азыр талашып атпайбы? Жок, бул айтып атат, бул киши айтып атат, конституция тургалып айтып атат, бияк айтып атат, окуп укпаптыр конституциялык соттун чечимин деп атат. Ошо сыяктуу эле президент баарын билсе, ал пайгамбар болуп кетпейби же андан да жогору болуп кетпейби? Баарын билбейт. Ага жанындагылар же түрткү берет, жол көргөзөт, адаштырат же жакшы жолго алып барат, анын баары тең ошо президенттин жанындагы командасына ишенген кишилерине да байланыштуу да.
Бул жерде дагы бир нерсе жөнүндө кеп болуп жатат. Мына бүгүн ошо Атамбаев боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев негизги дооматтардын бири катары Атамбаев президенттикке киришер алдындагы антты аткарган жок. Мына ошондуктан бүгүн аны жоопко тартууга негиз бар деп айтып өттү да. Мына биз Каныбек Иманалиевдин пикиринен үзүндүн угалы анан талкуубузду улантсак.
Мен Кыргыз Республикасынын президентинин антын окуп берейин. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын адилеттүү жана ишке ашырууга адилеттүү ишке ачтыбы? Адамдын жана жарандын укуктарын коргоого коргогон жокко, оппозицияны кордодуго, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, конституцияны бузуп 16-жылы конституция кабыл алдыго, элибиздин биримдигин жана мамлекеттигин бүтүндүгүн сактоого таластык туугандар жөнүндө эмне деди эле? Нарындык туугандар жөнүндө эмне деди эле? Элдин бүтүндүгү менен биримдигин камсыз кыла алдыбы? Конституцияда жети нерсеге ант берсе, алтоо бузулган. А кыргыз элинде антты бузгандарды эмне дейт? Кодекстин каргышы 10 жылдык болсо, анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду, экинчи нарк бузулду.
Динар айым, мына ушул сыяктуу конституцияда антты бузуу эң чоң мындай жоопкерчиликке тартууга негиз болмок. Бул жагынан алганда ошо жогорку кеңешти бүгүн айыптоого деле эч кандай негиз жок деген пикирлер айтылат.
Деген конституциялык палата бар. Конституциялык палата чечиш керек. Эгерде конституцияны чынында эле баягы конституциянын алдында берилген антты бузулса, анда ал деген конституциялык палата караштырыш керек. Чынында эле ошондой болдубу деп. Бул биринчи. Экинчи, бул жерде бир кишине мындай аябай кандай эле айтса бир туура эмес жолго кетип баратат. Анткени андай антты деген депутаттар деле берип атат. Азыр любой депутатка ошондой эле антты бузуп атасың деп же аткарбай атасың деп аны деле айтып баштайт. Эгерде башында эле биз бир президент койсок, анда ошол деген анан кийин акырындан улана берет да, башкага дагы такалып башканда ошентип сурап баштайт. Бул биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, бул жерде эми баягы Каныбек Иманалиев деген абдан мындай кыйын саясатчы болду. Бул жерде көбүнчөсү баягы сөз менен айтып атат. А кайрадан айталык, укук коргоо органдарга келгенде башкы прокуратура, сот чечимдери ошолор деген көбүнчөсү ошолор кандай карайт дегени ошого көбүрөөк азыр коомчулук көңүл бурат да. Анткени азыркы баягы кол тийбестикпи, экс президенттин ошол эмелерин баарын чечип атканы бул бир. Эгерде чынында эле баягы Атамбаев азыр эгерде анын деген экс президент намы түшкөндөн кийин жоголгондон кийин бунун деген көп нерселери укуктарда кетип атат да, баягы экс президенттин атайын өзүнчө берилген привилегияларычы. Анан эми муну деген допроско чакырышат, суракка чакырышат, прокуратура ошондой иштерди жасап баштаганда канча ушул ошонун баары мыйзамдын чегинде, канча ушул укуктун чегинде болуп атканын ошонун баары тең сөзсүз абдан тим элечи чоң бир фокус менен жасат. Ошон үчүн бул жерде азыр бийликтин, жогорку кеңештин эң негизги максаты жалгыз эле баягы кол тийбестикти алып чыгып эмес, бирок ошону деген аягына чейин таза шашпай ошо иликтегенге бир мындай мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мисалы биз кайра мына айтып атпайбызбы, азыр Франциядагы мурдагы президент Николя Саркозиге деген 2012-жылдан бери иликтөө жасалды. Ал жерде аябай ар бир сөзүн тактап далилдеп аткан ошол эмелердин баарын тең даярдады. Бизде болсо ошол канча мөөнөттө башкы прокуратура жанагы күнөөнү деген коюп берет, канча мөөнөттө сот чечимдер кабылат, ошонун баары тең эске алынат.
Ошол эле учурда мына
анан ошол жерде баа берилет. Чынында эле азыр экс-президентти ушул статусун чечип атканы деген ушул бизде Кыргызстанда демократияга алып келип, укуктуу мамлекетке алып келеби, же бул жерде баягы эле бир жанагы өчөшкөн бир кандай өзүн өч алган нерселер болуп атабы деген ушул.
Сиз Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусун угуп жатасыз, аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барып жатат.
Биз менен азыр Атамбаевдин тарапкерлери түзүп элдик штаб деп атап алган жайдан Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыков дагы байланышка чыгууда. Анвар мырза, саламатсызбы? Угуп жатсаңыз керек. Мына бул жерде талкууда негизги айтылган жүйөлөрдүн бири, парламентте айтылып жаткан жүйөлөрдүн бири Алмазбек Атамбаев президенттик учурунда башкаруу жылдарында өзү каалагандай өлкөнү башкарды, ошол үчүн жазаны тартыш керек деп жатат. Сиздердин негизги жооңуздар кандай болот?
Саламатсыздарбы? Эми кеткен жумуштан кеткен кишинин артынан таш артуу үчүн көп деле эрдик кереги жок. Бул ар кимдин колунан келет. Вагында ун чыкпай отуруп, кошомот кылып, көлөкөскө намаз окугандар бүгүн биринчи душман болуп чыгып атпайбы? Бул деле мейли. Эгер ушул айтылган сөздөрдө бир чындык болсо, бүгүн деле генеральный прокурордун докладынан бир да далил келген жок. Бир киши күбөлүк берди, ал деле соодалашып же өзүң отурасың же башка бирөөгө показания бересиң деген менен ошон деңгээлден ага өткөн жок. Шек. Эми шек дегенге баардыгынын укугу бар, бирок ар бир шектин артында эле иш козголуп ушундай статус алынбайт да. Эгер эми Атамбаев жөнүндө айта турган болсок, Атамбаев дөрүндө биринчи жетишкендиги 6 жыл Кыргызстанда биринчи жолу ушундай стабилдүү болду. Эч ким президентти кууган жок, кет деген жок, ал өзүнүн ыктыяры менен өткөрүп берди. Бул бир. Экинчиден мына Акаевдин ордунда эле кредит алганбыз, бирок Акаев келип ушул кредиттерди мына жерде турат деп көрсөтүп бере алабы? Бере албайт. Себеби алар жок болуп кеткен, уурдалып кеткен. Алло. Ал эми Атамбаев алган кредиттер материализация болуп, мүлк болуп, ана датка кемин болуп, тез болуп, жол болуп, мектептер болуп, жолдор болуп,
баардыгы эми алардын баардыгын коомчулук анан убакыт өткөндөн кийин мындай тарых баа берет деп айтылып жатпайбы? Бирок ошол эле учурда мына сиздер тарапкерлер катары мына бүгүн Жогорку Кеңештин чечими чыккандан кийин кандай жолдорго барган жатасыздар? Мисалы буга чейин экс президент мен курал менен болсо дагы коргоном деп айтып жатат да.
Эми Алмазбек Шаршенович, бул курал менен коргоном деген эч ким эгер силерге залака жетпесе, эч ким турбасын, мен жалгыз болом дегени. Ошону айтсам эл тарап кетеби деп элди тарата албай айла кеткенден айткан жери. Эми бул давайте бул сөздү көп деле маани бериш керек эмес. Биз мыйзам жолунда аракеттер жасап атабыз. Бирок мыйзамды мына бүгүнкү күндө мен айтайын, Кыргызстандын эле ансыз деле сотторго, күч органдарга ишенч төмөн болчу. Эми бүгүнкү күндө бул аябай төмөндөдү. Бундан да илгилеп принциптин деңгээлин түшүп калды десек болот. Азыр эми мындан кийин бирөө ишенбейт. Эми ачык айдын 4 класс билими бар юриспруденция арызчы деле бүгүн көрүп турат да. Бут бардыгы миш шектин негизинде бир кишинин күбөлүгү менен иш козголду деп оор күнөөлөрдү жүктөп атпайбы? Мен ойлойм.
Анвар мырза, чоң рахмат пикирлериңизге. Бирок ошол эле учурда бизде ошо социалдык тармактарда да айтылып жатат, буга чейин ушу Алмазбек Атамбаевдин башкаруу жылдарында дагы Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши дагы дал ушундай эле сценарий менен бир адамдын күбөлүгүнүн негизинде болуп келген. Анан бул ушул нерселерди да эске алуу керек деп жанан биз албетте укуктук жагын эми мындан ары кандай козголот, процедуралар кандай болот, башкы прокуратура, укук коргоо органдары кылат. Бирок жана коомдук саясий абалга тийгизген таасири боюнча дагы сиз учкай айтып өттүңүз. Мен депутат мырзаларга сурагым келип жатат. Ушул жерде мен жана Анвар мырзадан сурагандай, Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрүнөн кийин мисалы тарапкерлерин топтоп, анан өзүнүн үйүнүн жанына айрым таш төктүрүп деген сыяктуу нерселер болуп жатпайбы? Бул жагынан алганда окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми бизде 1008 жолу революция болду.
Мен чыгып кетет элем, мына азыр Динара айым эң туура нерсени айтты. Адамдын укугу кандай болуп сакталат? Ушул жерде чоң проекция болуп көрүнүп атат да. Мурун эми статусу бар эле, президент эле деген сөздүн баары артта калып, жөн эле адам баласы. Ошого боло турган укук коргоо органдарынын мамилелери. Бирок бул жерден бийлик өтө тыкан иштеш керек. Адистер иштеш керек да. Өзгөчө мына биринчи, экинчи революция болгондо дагы бийликтегилер көп. Чала сабат коргоо эме следователдер, чала сабат офицерлер өзүнүн күчүнө таянып, акыл эске эмес, законго эмес, күчкө таянабыз дегенде чыр-чатак чыгып кеткен да. Ошондуктан мындан ары укук коргоо органдары процедуралык бир да нерсени бузбай, мыйзам чегинде акыл эс менен иш кыла турган болсо акыбал курчубайт го деген ой пикирим бар. Экинчиси Алмаз Шаршеновичтин тегерегиндеги талапкерлерге дагы кишилерге дагы провокациядан алысыраак болгонго чакырат элем. Эки тараптан болот да, эки тараптын колу менен кагышканда анан звук чыгып атпайбы, же болбосо мындан аркы жүрүштүрүштардын баары тең эми адвокаттар менен юристтердин салгылашы болсо жакшы болот эле да. Чын эле тынчтык жол менен бийлик өтүп мындан ары бүтөт десе.
Ушу жогорку кеңеш ошого негиз түзүп бир топ убакыт жанагы процедуралык эч кандай эреже бузууга шек жок дегендей жагдайды эмнеге жаратылган жок?
Мына эки жылдан бери ошондой акыбалды түзүп келди парламент өзү. Башынан баштап эле тилекке каршы тынч жолу менен берди бийликти деп герой наамын бергенде мен да колдогом. Александр Матросов деле ДОТ-ту жол совестин Табалдиев басканда ал жакшы кишиге же жаман киши үчүн эмес, ДОТ-ту көкүрөгүн тоскон үчүн берген да геройлук наамды. Азыр геройлук наамды Атамбаевга биз ошо өзү ыктыяр менен берген үчүн бергенбиз да. Бирок андан кийинки нерселердин баары кишинин оюндагыдай болбой калды да. Мына спикерди өзү тандады, президентти өзү тандады, калган мына депутатыбыздын 120 кишинин балким 119 өзү тандагандыр. Мына ошонун баарында анан өзүнүн оюндагыдай болбой калса эле эми чыр чатак чыгара береби? Ошондуктан айтат элем, эгерде чын эле тынчтык жол менен мындан ары да кетем десе анда мыйзам талаасына өтсүн, өзү биз көргөн куугунтуктардын баарын көрсүн деген элдер дагы жок эмес да. Балким ошондон кийин баары оңолобу, система ордуна келеби деген ниет дагы бар элдерде.
Куугунтук боло беребин, бул баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карабашыбыз керек да.
Мен айтып атам, процессуалдык нормалар, мыйзамдар так сакталыш керек. Өзгөчө ушу окуялар боюнча.
Чыныбай мырза, бул жагынан эми ошо Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары, депутаттар Конституциялык палатага да кайрылып кайрылган турбайбы, буга чейин маалымдашты. Анан жанагыдай жарандык коомдун өкүлдөрү айткандай, чындыгында эле мыйзам бузуулар боло турган болсо, кайсы бирден келде келечекте окуялар башка нукта өнүгүүгө дагы жол ачышы мүмкүнбү?
Эгерде сиз айткандай башка нукта өнүгүп чындап эле туура эмес нерселер болсо болот экен. Мен кийинки эстерде байкап атам, чындап эле күч түзүмдөрүндө, укук коргоо органдарында ишин билбеген же чала жасаган адамдар адамдардын тагдырына менен ойноп атканына мен күбө болуп атам акыркы кездерде. Менин өтө жакын адамдарыма деле ушундай мамиледен көрүп, демек бизде чындап эле мындай олуттуу маселе күч органдарында бар экен. Алар турганда аларды биз профессионалдарды алып келип, чындап эле адамдын тагдыры менен ойнобой турган адамдарды алып келмей сайын ар дайым нааразылыктар дагы мындай туура эмес келечекте.
Ал үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү кырдаалда
ан үчүн ошол нерсенин үстүнөн иштеп тазалап, мындай бир андай нерсеге жол бербештин үстүнөн иштешибиз керек да. Ошон үчүн жанагы аракеттер, кодекстерди гумандаштыруу деген нерсе ошондон келип чыккан. Бул мурдатан эле болуп келген, бирок мен азыр өз көзүм менен көргөндө эле кошумчалап атам, дайым эле болуп келген. Канча адамдардын тагдыры бекеринен күйүп кетип атканын көрүп атабыз да. Ошондой болбосун үчүн жанагы кодекстерди гумандуу кылып жазып гумандаштырабыз деген аракет болуп жаңы кодекстер пайда болгон. Ошонун аркасынан сот реформасы деген маселе келип чыккан. Ошонун аркасынан мындай аракеттер болуп атат, бирок аракеттер азырынча аягына жеткен жок же мындай ойдогудай болгон жок да.
Дээрлик жарым саат бою Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүн уктуңуз. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, парламент депутаттары Акылбек Жапаров, Анвар Артыков, жарандык активист Динара Ашрахунова жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышты. Бирүнү Бакыт Асанов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биз Азаттык Чекит.org сайтыбызга, YouTube баракчабызга, Facebook баракчабызга да жайгаштырып койгонбуз. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модераторлук кызматта мен Эрнис Нурматов, үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болуп жатабыз. Азаттык уктурууларын дагы бир саат бою улантат.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 мүндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OChekit.kg сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.